A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Ove nedelje nastavljamo našu priču o Vizantiji, a naš putovođa je profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Gospodin Radić predaje u Banja Luci, istočnom Sarajevu, to je Spalama. Gostujući je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Naučnik koji važi da veoma uspešno popularizuje istoriju, to jest period Vizantije. Njegove knjige koje su pisane na jedan divan način doživljavaju više izdanja. Ja sam u prošloj emisiji navela koje su sve to knjige, ali evo, ko nije slušao: Vizantija, Purpur i pergament, Carigrad, Priča sa Bosfora, Vizantija i Srbija, Plameni ocijaj, Konstantin Veliki, Nadmoć hrišćanstva, Romejski svet, Kratka istorija svakodnevnog života u Vizantiji, Stari Sloveni, Srbi pre Adama i posle njega, Srednjovekovni putovođa, Drugo lice Vizantije, izuzetna knjiga, nagrađena je sa dve nagrade 2015. Vladimir Ćorović i Veselin Lučić za najbolju knjigu na Beogradskom univerzitetu, Strah u poznoj Vizantiji 1180-1453. Nagrada Svetozar Miletić, Laza Kostić, Vukova nagrada. Recimo, Drugo lice Vizantije, u ovoj knjizi se našla i zbirka vizantijskih šala i sanovnik i medicinski traktat i poljoprivredna enciklopedija. O svemu tome ćemo pričati. U prošlonedeljnoj emisiji smo dali jedan okvir istočnog rimskog carstva, istočnog romajskog carstva, Vizantije, Drugog rimskog carstva koje je trajalo preko 1000 godina. A sada da vidimo kako se u toj Vizantiji živelo. Hoćemo li, profesore, dobrodošli, oprostite.
Dobar dan, bolje vas našao.
I ove nedelje hvala vam što ste izdvojili vreme za Riznicu i Radio Beograd 2. Hoćemo li da krenemo upravo od vaše knjige Drugo lice Vizantije? Kako izgleda to Drugo lice Vizantije?
Svi znamo da se istorija sastoji od bitaka, ratova, administracije, religije, ali nekako tu obično bude malo skrajnut običan čovek i svakodnevni život. I dugo je trebalo da prvo istorija, ne samo istorija Vizantije, nego i druge epohe, prvo se učuste te osnovne činjenice, a onda se zakopalo dublje i pogotovo posljednje nekoliko decenija se bavi proučavanjima toga kako je živeo taj običan čovek. Za njih imate neke sintagme ljudi bez arhiva, ljudi bez lica, ćuteća većina, jer o njima nisu sačuvani podaci, ali se može rekonstruisati neki oblici života, kako su oni prosto živeli, šta su voleli, šta nisu voleli i kakav im bio neka vrsta tog intelektualnog profila. U toj knjizi koju ste pomenuli, Drugo lice Vizantije, ja sam se okrenuo upravo tim temama kojima se moderna historiografija i kod nas i na zapadu bavi posljednjih decenija. I ponudio sam jednu malo drugačiju sliku Vizantije, koje nisu, gde su po strani sasvim ta administracija, religija, ratovi, velike ličnosti, nego sam se okrenuo toj svakodnevici i nekim temama koje su pomalo bile zanemarene. Vi ste već nabrojali neke od njih. Prosto mi obično zamišljamo srednjovekovnog čoveka kao neko ko je stalno zabrinutog izraza lica, ko se moli Bogu, pobožno usredsređen, koji ne zna da se osmehne, što je pogrešno. I srednjovekovni ljudi, pa i Vizantinci, su bili ti koji su živeli, imali život i radosti slične našima, tuge kao što i mi ponekad imamo. Jedino su bili na neki način religiozni, na način koji mi možda ne možemo uvek da shvatimo, jer je srednji vek bio doba vere u najplemenitijem značenju te reči. I Vizantici su bili deo tog srednjevekovnog miljea. Vizantska civilizacija je jedna od najvažnijih civilizacija srednjeg veka.
Kako izgleda vizantijska država? U njoj je Vizantijsko carstvo. Ona živi u jednoj velikoj harmoniji. Pre svega živi u harmoniji države i crkve. U Vizantiji u kojoj živi veliki broj različitih etničkih grupa, nema što bi danas nazvali nikakvog nacionalizma.
Tako je, Vizantija...
Kako su oni uspevali to sve da drže?
Naglasili smo da je Vizantija kao država nije bila nacionalna, bez obzira što nacionalne države nastaju tek na izmaku srednjeg veka. Ona je bila nalik jednom etničkom kazanu, kome je bilo, naravno, grčko stanovništvo je bilo najmnogobrojnije, a onda imamo i te narode koji su ulazili u sastav te države. Jedno istraživanje...
To je jedan Commonwealth.
Apsolutno Commonwealth, koji je bio nadnacionalni i jedno istraživanje koje odnosi se na 11. i 12. vek vizantijskih aristokratskih porodica, imamo za osnovu nekoliko stotina porodica, vidimo da je svaka četvrta bila stranog porekla. Jermeni su imali veliku ulogu u vizantijskoj istoriji, nekoliko važnijih careva su bili Jermeni, gruzinskog, slovenskog, arapskog, latinskog i turskog porekla. Znači imamo, ali to su sve ti narodi koji su ušli, pojedinci, oni su helenizovani.
Daću jedan primjer. Oni govore grčki, a da li te manjine, da li oni čuvaju svoj jezik?
Imamo,
da,
imamo da čuvaju i imamo, zavisi od kog perioda do perioda, oni bivaju helenizovani. Navešću jedan primjer, jedan najbolji vizantijski vojskovođa u vreme kralja Milutina bio je Mihajlo Glavas. To je slovenska porodica, potiče iz Jedrena, ali on je već nekoliko generacija njegove su bili u Vizantiji i on je slabo znao slovenski jezik. Ali imate primjera tih lokalnih zajednica koje su dugo održavale svoj jezik i običaj. Daću jedan primjer. Deo Slovena se još u 6. 7. 7. veku naselio na Peloponezu, dole na jugu, to je taj jedan brdoviti deo, Tajget planina se zove, i oni su svoju etničku slovensku posebnost zadržali dotovo turskog vremena, znači stotine i stotine godina. Oni su živjeli toj enklavi, da davali su, kad su Bizanti uspjela da ih pokori, davali su porez, ali su zadržali svoje etničke osobine sve do turskog vremena. To je jedan
i što se desilo u vreme turskog?
Onda su polako prosto kao takvi helenizovani su. Kao što danas imate na današnjem Peloponezu u Grčkoj, imate u 15. veku je bila velika migracija Albanaca i danas je žitelji Peloponeza deo njihovih nasljeđa, odnosno deo njihovih predaka su Albanci koji su se kretali i naselili na Pelopones. Recimo, ovaj što je bio pobednik 2000. godine u Seulu, Skenderis, jedan Grk, kolege moje koji je pobedio na 200 metara sve Amerikance na olimpijadi u Seulu, kažu da je on prosto poreklom Albanac. I imamo, recimo, jedan baka jednog našeg, jednog reprezentologa svetskog glasa, profesora Ekonomidisa, je bila Albanka. Znači, imamo taj njihov deo u tom korpusu.
I koji, onda vi zna, koji je to vek?
Oni su u 15. veku sišli na Peloponez. U 14. su već došli u Tesaliju i činili su glavni deo stanovništva osim Vizantinaca.
A kada govorimo o našem prostoru Kosova i Metohije, u kom veku se pominju Albanci?
Tu se mnogo priča, mnogo se spekuliše. Činjenice su sledeće. 80. godine bio jedan ciklus predavanja naših najuglednijih stručnjaka, akademika, njih petoro, koji su održali ta predavanja. Ta predavanja su obavljena u istoj knjizi na srpskom i na francuskom i oni naglašavaju činjenicu da na prostoru bivše socijalističke federativne Jugoslavije, znači Kosova i Metohije, u srednjem veku nije bilo Albanaca. Neki podaci govore da ih je 1 ili 2% samo bilo. Njihov dolazak je vezan za mnogo kasnije vreme. I kad se govori o Albancima...
A kako si taj 1-2% našao tu?
To su, imate po poveljama neke celibe. To je bilo vreme kada se malo ta nacionalna osjećanja, koja mi danas nisu bila ni tako razvijena, nego su prosto je put pod noge, su, taj, u Vizantiji je taj sloj seljaka koji je bio zavisan se selio, bio vrlo pokretan.
To je sad nešto kao Evropska unija.
Recimo, tako da je...
Bezvizni režim.
Da, tako su. A ono što je činjenica, to je da se Albanci prvi put pominju u istorijskim izvorima 1043. godine, u 11. veku, u pokušaju pobune jednog vizantijskog generala, Georgija Manijakisa, on vodi među svojom vojskom, imaju Albance. Oni se prije toga ne pominju, a s druge strane i liri nestaju sa istorijske posledice još u 3. veku, tako da ta kopča liri Albanci je prosto, ne postoji kao takva. I oni su naseljavali taj mali prostor koji su pred kraj srednjeg veka počeli da šire, pomenuo su Tesaliju, ali i Peloponez gde su se raširili, a najveće to naseljavanje bilo na posle 1690. kada su oni turbulentni događaja u okviru rata Habsburške monarhije Turaka, kada je usledila seoba Srba, oni su došli na taj prostor na Kosova i Metohije u najvećem broju.
Riznica. Naš današnji gost, profesor doktor Radivoj Radić, ugledni vizantolog. Profesore Radiću, Kada govorimo o Vizantiji, ja sam rekla, mnoga pitanja će u ovoj drugoj emisiji biti kroz vaše knjige. Vizantija uvek se vezuje purpur. Purpur i pergament. Šta je purpur, purpurno crveno? To je oznaka Vizantije.
Tako je. U Vizantiji je samo car imao pravo da nosi odeću crvene, to je purpurno, ljubičasto, zagasita boja, odeću, da nosi cipele crvene boje, purpurne, i da se potpisuje crvenim mastilom. To je bilo njegovo ekskluzivno pravo. Da bi se napravio neki jedan ogrtač te boje, bilo je potrebno, posebne školjke su dopremane, i bilo je jedno nalazište na domak Sirije, a jedno je bilo na blizu Peloponeza. I nekoliko hiljada takvih školjki koje bi se, čiji bi se sadržaj iscedio, je, toga je pravljena ta boja koju možemo videti na tim freskama. Mada na freskama zbog tih proteklih decenija vekova neka ta boja malo izbrojiti. Znači, purpurna boja je boja cara i samo je on mogao da nosi tu odeću i cipela. Tako je boja da se potpisuje crvenim mastilom. Ja sam pomenuo...
Od purpura nastaje i titula.
Tako je. Onaj ko je rođen u purpuru ili porfiri, kako se to govorilo, ima pravo da se zove porfirogenit. Porfira je bila jedno zdanje u okviru, koje je podigao Konstantin Veliki, u okviru carske palate, izrađeno od mermera crvene purpurne boje, gde su se porađale vizantijske carice. I sva deca tamo rođena, to su desetine princeza, prinčeva su, mogli da imaju pravo porfirogenit, rođen u porfiri ili rođen u purpuru. Mi znamo najviše za Konstantina VII. Porfirogenita, ne bez razloga, to je čuveni car i pisac, ali je to njegov naziv porfirogenit zbog toga što je rođen u vanbračnoj vezi. Njegov otac je tri puta ostao udovac, nije dobio sina, dobio je u trećem braku sina koji je brzo umro i onda je postavilo se pitanje nasljeđa i onda je u vanbračnoj vezi s jednom dvorskom damom Zojom Karbonopsinom. To Karbonopsina znači ona koja ima oči boje ugljena, lepotica dvorska, s njom je dobio Konstantina VII. U vanbračnoj vezi i patrijarh je priznao njegovo rođenje, stvari krstio je dečaka, ali je tu se kod njega naglašava to porfirogenit, zato što je baš da bi se ta mrlja da je rođen u vanbračnoj vezi eliminisala. Imamo još jednog Konstantina porfirogenita, to je dečak iz dinastije Palaologa, koga je rođen je, to je sin Mihajla VIII. Palaologa. Mi znamo da Vizantije nema od 1204. do 1261. U avgustu 1261. Vizantinci su, on obnovljena Vizantija i prvi carski sin koji je rođen bio je u decembru, Konstantin, i zato se kaže
porfirogenit. Iz Nikeje su se vratili u Carigrad.
Iz Nikeje, tako da njegov stariji brat Andronik je rođen u Nikeji, ne može da se zove porfirogenit jer nije rođen u Carigradu u toj palati. Tako da imamo taj pridev, a pergament je bio jedan od osnovnih materijala na kome se pisalo u srednjem veku, u Vizantiji, naravno pogotovo. Prvo je bio papirus, kasnije pergament, i onda je počeo da se pravi taj fini papir, pogotovo arapski zvani bombicina, i na kome su se izdavali i dokumenti, pisale, prepisivale knjige. Jer vizantijska civilizacija ne zna za instituciju štampane knjige. Prvu knjigu je štampao Johan Gutenberg 1455. Bibliju. Vizantija je propala dve godine ranije, tako da je to nasljeđe njeno sve u rukopisnim knjigama, takozvanim kodeksima.
Vi kažete i ovi tepisi koji se sada iznose pred predsednike, vladare, crveno-purpurni, da je to ostatak Vizantije.
Tako se smatra da je to ta boja i nije slučajno što se tepisi te boje iznose.
Uzeti,
oni ispred tog postrojenog odreda gardista prolaze, poklanjaju se zastavi, intoniraju se himne, to je prosto jedan ceremonijal u kome ima ponešto i vizantijsko. Prosto to je neko nasljeđe koje postoji i uvek se događa da ostaci nekog starog sistema koji je srušen još žive dugo u novom koji će se deformiti. Prosto to je jedan istorijski proces koji je prirodan i nekad i čak zakonomeran.
Visokoduhovan i prefinjen svet Vizantije, istočnog Romejskog carstva, Kada je u Evropi nastao prvi univerzitet?
Smatra se da je to Bolonja, po kojoj danas po Bolonjskoj deklaraciji studiraju današnji studenti. Godina nije najsigurnija, 1118.
A kada dakle, je nastao u Vizantiji?
U Vizantiji je nastao 425. Eto. Godine. Sad, razlika je ta što ovaj u Bolonji postoji od tata do danas, a ovaj je prolazio kroz uspone i padove, sjajan univerzitet koji je bio veoma cenjen u toj eposi. Dolazili su iz raznih krajeva sveta da studiraju na Carigradskom univerzitetu. To je jedan veliki događaj. Car Teodosije II, za koga se kaže da je vlada pod uticajem žena, što nikad ne mora biti nešto loše. Te žene su bile sjajne intelektualke, njegova sestra Pulherija i supruga Atenida Evdokija. On je otvorio taj specijalnim carskim ukazom. 27. februara 1425. otvorio je Carigradski univerzitet, koji kasnije imao uspone i padove, ali je bio jedno sjajno učilište. Pre toga smo imali pojedinačna mesta, recimo ako ste želeli da budete dobar pravnik, išlo se u Bejrut, on je bio najbolju školu. Ako ste želeli da budete najbolji lekar, išlo se u Aleksandriju. Ako ste želeli da budete retor, najbolja škola je bila u Gazi, danas mesto gde se, nažalost, sudaraju Palestinci i Izraelici, mesto koje je tako, nalazi se u jednom vrlo nezgodnom položaju. Do ovog Carigradskog univerziteta, onda je Carigrad postao središte i sve intelektualne snage su se slivali iz provincija u Carigrad. Taj proces je počeo tek da jenjava
iz čitavog carstva je obuhvatalo, da kažemo, koje teritorije?
Obuhvatalo je u doba najvećeg prosperiteta delove Španije, obuhvatalo je Severnu Afriku, obuhvatalo je čitavo Balkansko poluostrvo, Malu Aziju, Bliski Istok, znači jedna ogromna država. I dolazili su čak iz nekih zemalja koje su bile izvan carstva da studiraju u Carigradu. Čak je,
znali se neki Srbin koji je studirao?
Ne znamo imenom, ali se pretpostavlja da ih je moglo biti. To je sada taj problem nedostatka izvora. Papa Pije II. Je rekao, nijedan zapadnjak Latin koji nije studirao u Carigradu nije kompletno stekao sva potrebna znanja. Prosto tek je onda postaje pravi intelektualac kad se školuje u Carigradu, i zato su u Italiji shvatili značaj grčkog jezika i značaj vizantske civilizacije. 1361. otvorena je prva katedra za grčki jezik, čiji je profesor bio neki Pilat. Nije on bio toliko dobar, znala. Bio je Grk, ali nije bio baš veliki intelektualac, ali je onda čitav niz tih mladih italijanskih poslenika, intelektualaca, tu naučio osnove grčkog, kasnije je išao u Carigrad i usavršavao ta znanja. Jer Vizantija je bila neka vrsta medijuma. Ta mislioci humanizma, renesanse koja je bila negdje se u nagoveštaju na pomolu, su se zanimali za antičku istoriju, a čuvar te antičke tradicije bila je Vizantija, i grčki jezik je bio neophodan da bi se to grčko nasljeđe da bi se sačuvalo i osvojilo. S druge strane, imate i zanimljiv uticaj drugih civilizacija. Imate da činjenicu da je Zapadna Evropa upoznala neke antičke pisce koji su pisali na grčkom, recimo Aristotela, preko arapskih prevoda. Pa su, prvo su ih Arapi preveli, pa su onda Arabljani koji su imali državu i u Španiji, preko njih je to stizalo u Zapadnu Evropu. Znači imamo tu i preplitanje, to su naravno civilizacije koje su bile često u sukobu, ali imate i te civilizacijske veze, interakcije koje su postojale kroz čitav srednji vek.
Kučika tiča pred ramulika, kučika tiča pred ramulika, i ti bi ti, indiri bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika. Čekoj mi beše u kučikata, čekoj mi beše u kučikata, i ti bi ti, indiri bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika. Ratka mi beše u kučikata, ratka mi beše u kučikata, i ti bi ti, indiri bindiri. šarena pisana kučika, šarena pisana kučika. Čekoj mi karaše kučika ka, čekoj mi karaše kučika ta, biti, biti, indiri, bindiri. Šarena pisana kučika, šarena pisana kučika. Ivani karaše kučikata, Ivani karaše kučikata, i ti bi ti indiri bindiri. Šarena pisana kučika, šarena pisana kučika.
Kada govorimo o starom Rimu, naravno tu se priča mnogo o bahanalijama, o raspusnom životu, naravno i o velikim tekovinama. Kako živi istočno romajsko plemstvo?
Oni imaju, mi znamo, to, oni su imali svoje vile van gradova, živjeli su uglavnom u gradovima, ali su odlazili da vile, znamo i za neke literarne krugove gde su se čitali pojedini tekstovi i komentarisali, to je ta njihova elita. Međutim, odmah treba da imamo u vidu jednu činjenicu da je u srednjem veku, pa i u Vizantiji, mali broj ljudi bio pismen. Jedna procena koju je dao francuski vizantolog Paul Lemaire u 20. veku kaže da je tek 10% vizantinaca bilo pismeno, a Vizantija je bila pismenija od svih ostalih delova srednjovekovnog sveta. Prosto to su neke relacije koje postoje. Naravno, nije bio pismen samo onaj ko zna da se potpiše, nego imate ljude koji znaju nešto da pročitaju, ne znaju ništa da napišu. Prosto on je, tako da je taj prag je moglo da pređe malo ljudi. Tako je bilo, kažem, i na zapadu i kod nas. Prosto. Tako da je ta, tu treba praviti razliku između života te elite, intelektualnog i običnog svakodnevnog života.
Kako,
običnih
kako
ljudi.
Živi običan svet?
Pa oni,
da li postoje neke mere socijalne zaštite, što danas
Vizantija
zovemo?
Vizantija je tu bila, to je opet vrlo dobro pitanje, Vizantija je tu bila ispred ostalih država srednjovekovnog sveta. Ona je osnivala te karitativne ustanove, znači dobrotvorne, za stare i bolesne koji nisu imali rodbinu koji, da im olakša te posljednje godine života, za decu koja su ostala bez roditelja, da li je moj otac poginuo u ratu ili nekim drugim, osnivali su neka sirotišta, tako da su te mere socijalne zaštite bile, države brinulo prosto o tome. I to je bilo bolje uređeno nego na zapadu. Naravno, veliku ulogu tu su imali manastiri, zahvaljujući tome što su bili i svoje vrsne ekonomije i što su ipak u manastirima bili ljudi koji su bili pismeni, koji su, i to su bili centri mnogih intelektualnih delatnosti, ali opet ne smemo da zaboravimo da je i u tom svetovnom delu Vizantije, znači koji nije bio vezan za crkvu, to obrazovanje bilo veoma veliko. Imamo i ono što je za Vizantiju zanimljivo, da je uticaj crkvenog vaspitanja bio i crkvena osnovno školstvo i srednje i visoko bio je manji nego što je to bio na zapadu. Vizantija je sačuvala puno toga svetovnog od antičke epohe, taj odnos puno uvažavanja prema znanju i tu je sad, otvara se jedno pitanje kakav je odnos, sad je to hrišćanska država prema paganskom nasljeđu. Oni su i najveći crkveni oci su završili iz 4. veka, Vasilije Velike, Grigorije Nazijanski, završili su najbolju školu antičkog sveta, to je bila paganska škola, Platonova akademija. I oni su govorili hrišćanima, dajte deci da se školuju u takvim školama, jer one donose to veliko znanje. A u tom prvom vremenu je pitanje crkvenog hrišćanskog vaspitanja, obrazovanja, bilo više svedeno na porodicu. Kasnije se otvaraju, naravno, i škole monaške, kasnije još veće akademije. I ono što je za Vizantiju bilo važno i zanimljivo, da svaki vizantijski intelektualac je besprekorno poznavao bogoslovlje. Tako da ste mogli, znači neko je mogao koji je tekao svetovnu karijeru, mi imamo takve slučajeve, da postane carigradski patrijarh, iako
to
nije...
To je ta simfonija crkve i države.
Jest, to je važno. Ovaj, taj odnos je veoma složen i obeležava čitav srednji vek Vizantiju, pogotovo kao najvažniju državu srednjevekovnog sveta. Tu se puno raspravljalo, imate istraživača koji smatraju da je crkva hrišćanska na neki način izneverila svoje ideale time što je ušla u savez sa državom. A ti ideali su bili nekad prosto, oni su bili manjina u Rimskom carstvu, živjeli su kako su živjeli, jedna vrsta odbacivanja svega što je paganskog, okrenuta duhovnom tom nasljeđu, ali je činjenica da su hrišćani koji su sve više rasli, njihov broj je rastao, i oni su osvojili to Rimsko carstvo iznutra, oni su morali da uđu u neku saglasnost sa crkvom i to je Konstantin Veliki je i to osetio kao narastajuću snagu i on je prosto ušao u tu saradnju. Ta saradnja je bila kroz čitavo postojanje Vizantije, bilo je simfonije, bilo je i trenutak kada su dolazili u sukob svetovne duhovne vlast, ali je nekako u slovu zakona bilo zapisano da ta idealna podela, car brine o svetovnim potrebama, materijalnom, ili o telu, da kažemo najjednostavnije, patrijarh brine o duhovnim potrebama podanika, o duši. Predviđa se neka vrsta idealne ravnoteže. Naravno, ta ravnoteža nije mogla da bude uvek idealna, prevaga je bila na svetovnoj vlasti, car je mogao da smeni patrijarha, patrijarh teže cara, mada su carevi to radili nerado i u krajnjoj liniji čak često nevoljno, jer im se to posle loše vraćalo, što su smenili patrijarha. I na kraju krajeva imate događaje epohe kada je crkva se pokazala jača od države. Sukob oko ikona, ikonoborstvo koje je potresao Vizantiju 120 godina je bio, osim dogmatskog, ima i taj sukob svetovne i duhovne vlasti. Carevi ikonoborci su želeli da drže crkvu pod svojom rukom. Taj sukob je trajao skoro vek i po i završio se pobedom crkve. I na kraju činjenica, crkva postoji danas, Carigradska patrijaršija, države nema već 500 godina.
Riznica. Profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, naš jedan od najpoznatijih vizantologa, cenjeni u svetu. Nastavljamo našu priču o Vizantiji. Profesore, evo ovako za kraj da zaokružimo. Kakav je odnos Vizantije prema Srbiji ili kakvo je mesto Srbije u Vizantijskom carstvu?
Smatra se da je srpska država, da su Srbi kao narod pripadali takozvanom Vizantijskom Commonwealthu. Tu pronicljivu sintagmu je uveo Dimitrije Volenski, veliki stručnjak za vizantijsku i rusku i istočnoevropsku istoriju, i on pod tom sintagmom, znači Vizantijski Commonwealth je jedinstvena zajednica naroda i država čija se kultura odvijala pod presudnim uticajem vizantijskih obrazaca. To su pre svega Bugari, Srbi, tamo dalje Rumuni, Rusi, na istoku Gruzini i Jermeni. Čak su u 11. i 12. veku taj Vizantijski Commonwealth, u duhovnu orbitu Vizantijskog carstva, ulazili i Mađari, koji će nešto kasnije postati najkatoličkiji kraljevi u srednjem veku. Sa razlogom se smatra da su oni bili najodaniji papskoj kuriji, da su najposlušniji, ali su u 11. i 12. veku i oni bili deo tog vizantijskog sveta. Kada su Srbi u pitanju, imamo jedan dodatak zapravo. Srbi su kao najzapadniji pravoslavni narod pretrpili određene uticaje i sa zapada. Ti uticaji su išli preko, sa dve strane, preko primorskih gradova, Kotora, Dubrovnika pre svega, s jedne, i preko Ugarske ili Mađarske sa severa, s druge strane. I sad to je zanimljivo, što se srednji vek približava svome kraju, ti uticaji su bivali sa zapada jači, ali jači u odnosu na prethodne epohe, ali su ipak presudni uticaji bili ti koji su došli iz Vizantije. Jer kao deo tog vizantijskog sveta, Srbi su taj uticaj pretrpeli u raznim elementima i primetajte uticaj u raznim delima tih naših civilizacijskih dometa u srednjem veku. Ponekad se može govoriti o nekim institucijama koje su preuzimane iz Vizantije, titulama. Recimo, kada su naši vladari postali ravnopravni takmaci vizantijskim, kad je Dušan postao car, on je imao pravo da dodeljuje titule koje je samo vizantijski car dodeljivo, to su te najviše despota, sevastokratora, Cezara. Srbi preuzimaju od Vizantije i neke institucije dvorske, preuzimaju tu dvorsku etikeciju, preuzimaju i neke ustanove, kao što je recimo Pronija, to je vizantijska institucija feudalna, vlasništvo, uslovno vlasništvo na nekim izvorom prihoda uz obavezu vršenja vojne službe, poznato u Vizantiji, preuzete i kod nas, i kod nas se prosto raširila. Srbi su prihvatali tu činjenicu koju i teoriju koju je Vizantija servirala okolnim narodima o bogoizabranosti vlasti vizantijskog cara. I to najbolje je izložio Nemanja u svojoj Hilandarskoj povelji. Stefan Nemanja u toj povelji kaže: Bog stvori Grke kraljevima, carevima, Ugre ili Mađare kraljevima, a mene premilostivi Bog postavi da budem gospodar ove srpske zemlje. On tada, znači, priznaje da je Bog uredio taj poredak i Srbi su poštovali prosto taj poredak. Čak imamo i situaciju posle 1204. kada Vizantije nema, oni neke te elemente uvažavanja tog poredka poštuju. U dušu jednoj vrlo izmenjenoj situaciji. Kada se govori o tom srpskom dvoru, on je prošao, po vestima nekih vizantskih pisaca, jedan dug put jednog skromnog dvora, recimo oko 1267. dolazi jedna vizantska delegacija, zatiče vrlo skroman srpski dvor.
Kako opisuju, ako možete neke detalje?
To je jedan pokušaj braka Milutina, još je tada bio tinejdžer, sa jednom vizantijskom princezom. I došla je ta delegacija. Uroš I je tada, otac Milutinov, nije bio voljan da sklapanje tog saveza, tako da su ti pregovori propali, a izveštaj je bio takav da je, kaže, vrlo skromno na tom dvoru, kaže, da je srpski kralj bio iznenađen pojavom evnuha. Evnuci su deo pratnje vizantijske princeze i taj pitao se ko su vam sad ovi, otprilike čudio se. Naši naučnici smatruju da je on znao zemljuh, jer se samo malo pravio nevešt, a onda je pokazao na neku, jednu mladu ženu kako prede u nekom uglu tamo. Smatruje se da je to Dušano, da je to Dragutinova supruga Katalina, mađarska princeza, i rekao je, ovako se mi odnosimo prema mladama, i rekao je navodno, i taj izveštaj kaže da su oni živjeli skromno tako od lova, da jednu skromnu sliku. I u 299. znači 30 godina kasnije, Teodor Metohit, koji dolazi u Srbiju pet puta u roku nekoliko meseci, pregovara o braku Simonide i Milutina, donosi sasvim drugačiju sliku sa tog petog putovanja.
Devojčice Simonide.
Devojčice Simonide. Ali tu treba da pravimo jednu razliku, ja ću sad to pomenuti, to što se čuju se tu i tamo osude da je Milutin bio pedofil, to je prosto tako, to je neistorijsko razmišljanje, prosto to je bio politički brak i kao takav.
Da, na papiru. Evoli,
da. I zna se, čak je bilo, ima jedan podatak da je navodno ona nije mogla da bude, da ima decu, jer je Milutin prerano ušao u seksualne odnose s njom. Dvojica austrijskih vrhunskih vizantologa su pokazali da taj podatak ne može biti tačan, jer bi takve povrede materice koje pominje taj izvor bile letalne, smrtonosne u srednjem veku, znači da to nije prosto tačno. Nije dokazao ni jedan Srbin, nego dvojica Herbert Hunger, čak i predsjednik jednog najvećeg vizantologa 20. veka, predsjednik Austrijske akademije nauka, i njegov učenik, saradnik Otto Kresten su to dokazali. Kao što je, sad ću opet da kažem, kad smo već u prilici, i neki su u našoj sredini su ovo ponašanje Urošemo prema Evnusima označili kao da je to homofob, da ono je protiv, koja je protiv homoseksualaca. Evnusi nemaju veze sa homoseksualacima, prosto to je tako loše tumačenje, prosto nije tačno. A ovo, ti brakovi su bili...
A ovo kad pokazuje mađarsku princezu kako prejde, evo gde je mesto žene, šta je to mačizam? Svuda su
tako,
pogrešili.
Da, jesu, da.
Nigde nisu bili politički korektni.
I imamo sada jednu situaciju, dolazi Metohid i je fasciniran je, kaže Milutin, šljašti, da kažem običnim rečnikom, od zlata, drago kamenja, mladi feudalci oko njega takođe, mladi vlastelini, i pominje šta su sve jeli, to je jelovnik zapanjujući, ribe sa Dunava, divljač, sušeno voće, puno toga, i pominje ono što godi našu nacionalnu sujeti, izričito kaže u srebrnim i zlatim činijama. Ne kaže to duši za viljuškama, što mi volimo da kažemo, što volimo da interpretiramo, ali nesumnjivo da su jeli iz srebrnih i zlatnih
običaj koji je došao sa Vizantijskog.
Čovjek iz Vizantije, malo liči na osiromašenog aristokrata koji gleda malo sa zavišću na suseda koji je možda nije toliko otmena, se tako uzdiže ekonomski, i to je prosto činjenica. Inače, kad se govori o Viljušci, smatra se da je Viljuška u Evropu stigla preko Vizantije. 1005. godine jedna vizantijska nevesta, nije baš bila iz carske porodice, se udala za mletačkog sina Metačnog Dužda i došlo je tamo sa svojom pratnjom, i jedan lokalni pisac Petro Damijani ne voli je mnogo i kaže, ona se stalno kupa, što je malo bilo stalno neke neobično, i kaže kad jede njoj evruh i seče to meso i pominje Viljušku, prosto ne znam kako se to zove, i kaže ne jede kao normalni ljudi prstima, prosto kako su navikli na zapadu. To je prosto činjenica da je ta Viljuška...
A kad se kod nas Viljuška pojavila?
To sad imate, ne možete sigurno ustanoviti, ali je prosto na freskama se negde tu i tamo pojavljuju taj...
Od kog veka?
Ja mislim tek u tom poznom periodu. Ovo je 1005. je otišla na zapad, to je znači početak 11. veka. Da,
zapad 1005. godine dobija...
To je naučno stanovište, tu Viljušku, to se... Tako da je i taj dvor on opisuje, znači tako vrlo realistički i vrlo pohvalnim rečima. Ta razlika od 67. znači od 1967. kada je bila ta prvi izveštaj, i ove 30 godina kasnije, može se objasniti tom promenom velikom koje je izazvao polet rudarstva, dolazak Sasa pada nekako u to vreme, i Srbija se proširila, rudarstvo je procvetalo, i rudarstvo će do posljednjeg dana srpske države biti glavna industrijska grana uz trgovinu i Srbija je i ekonomski prosto narastala vrlo brzo. U Vizantiji su to malo nekad pratili sa jednom vrstom tako zavisti, možemo slobodno reći.
Mi sve dugujemo Vizantiji i šta narodi tog pravoslavnog Commonwealtha vizantijskog, to smo mi Rusi,
Bugari,
Rumuni, Gruzini,
Jermeni
i tako dalje. Šta mi dugujemo Vizantiji i šta nam je ovog trenutka ostalo od Vizantije?
Pa najveće nasljeđe to je crkva, pravoslavna crkva i čitava njena organizacija, liturgija, to je nešto što smo primili od Vizantije i što i danas stoji. To je, recimo, ja sam pominjao, vi znate to, kada se tamo negdje oko 1. juna ide ta velika...
Kad je Spasovdanska litija, na primjer, u Beogradu.
To je jedan srednjovekovni, vizantijski ili srpski događaj koji se odvija u naše vreme, jedna veličanstven događaj. To je taj glavno nasljeđe. Ono što je...
To je da li ste na ulicama Carigrada pre 10 vekova ili...
Gotovo da nema razlike. Ostali su, prosto to je ta književnost i umetnost koja se razvila pod vizantskim uticajima, ima svoje velike domete. Ja ću sad pomenuti tu omiljenu tezu, ozbiljnu naših historičara umetnosti, samo naših, da se oko 1260. 265. godine Vizantija se tek povratila, tek je obnovljena. Najbolje slikarstvo u novremenoj Evropi je u Sopoćanima, znači to je u Srbiji. Prosto to je činjenica koja je naučno dokazana. Giotto se tek rodio, on će napraviti revoluciju u slikarstvu zapadne Evrope, a to slikarstvo Sopoćana, koje je danas naravno izgleda impresivno, to je vreme kada je u Srbiji bilo najbolje slikarstvo u novremenoj Evropi. I naravno, to su ti uticaji koji se pre svega odnose na književnost, na tu vrstu nasljeđa koje smo preuzeli od Vizantije. A onda imamo, recimo, dobro je pomenuti i medicinu. Srpska medicina pred kraj srpske srednjovekovne istorije gotovo bila u rangu evropske medicine. Ona je baštinila tradicije starog srpskog lekarstva koje je doneto još iz prapostojbine, utemeljeno na empiriji, ne na nekakvim naučnim postavkama, ali vrlo važan deo medicine. Onda imamo taj deo koji smo od Vizantije preuzeli i ovaj koji su preuzeli iz te dve najbolje škole onog vremena u Salernu u Italiji, u Montpellier u Francuskoj, a to je stizalo preko Dubrovnika, preko Kotora. Imamo ta dva velika zbornika, naime Hodoški i Hilandarski zbornici medicine, to je znači kraj 14. 15. vek, koji su u nivou evropskog medicina onoga vremena. E onda će doći pad države i onda će se to, kad je medicina u pitanju, svesti na te takozvane lekaruše, te popularne priručnike koji imaju malo i sujeverja, malo i nauke, koji su kroz taj period turske epohe opstali. Znači, tu je Srbija dostigla, kažem, jedan vrlo visok nivo i na drugim prosto poljima deo te baštine je napravo vizantijski.
Nažalost, svemu što je lepo dođe kraj. Profesore Radiću, da zaokružimo sa dve, tri rečenice, šta je Vizantija kroz ljudsku istoriju? Šta je taj više od milenijum Vizantije, istočnog rimskog carstva, istočnog romajskog carstva? A da kažemo i to, kad se kaže Rome.
Romej znači Rimljani na grčkom.
Rimljani na grčkom.
I to je, vizantijski carevi su imali titulu u Hristu, Bogu, verni car, Vasilev se grčka reč, i samodržac, autokrator, Romeja. Jer Vizantinci kao termin ne postoji, to je termin moderne nauke, Vizantinci su sebe nazivali Romejima, to jest Rimljanima na grčkom. Kao što imate recimo...
Kao što posle Grci kažu, mi smo...
Imaju oni posle se... Oni su kroz srednji vek zaboravili to helensko nasljeđe i Helen je označavao više paganina nego... A onda su se pred kraj... Nije lepo možda reći setili, ali su shvatili koliko je to nasljeđe i da dele to nasljeđe. Imate recimo jedan od ustanika grčkog koji je bio 1821. Jedan od vođa je govorio, ja sam se rodio kao Romej i umreću kao Romej. Imate znači, taj odnos prema tom rimstvu, romejstvu do kraja i čak posle propasti.
Zapravo Vizantiji.
Da. A Vizant je jedna od najvažnijih svetskih civilizacija, srednjovekovnih, i odala je veliko zaveštanje novoj eposi. No, ja sam pominjao te uticaje umetnosti, književnosti koji su se etablirali kroz preko vizantijskih obrazaca. I ono što je takođe važno, ona je bila taj čuvar tog antičkog nasljeđa. Da ne bi bilo Vizantije, to nasljeđe bi je u velikoj meri propalo i ne bi stiglo do našeg
vremena. Ko čuva sada vizantijsko nasljeđe?
Pa čuvamo ga...
Istoričari
čuvaju, recimo, te rukopise, čuvate te najveće biblioteke u Evropi, i vizantologija kao nauka je više nijedna disciplina, to je više disciplina, vrlo organizovana, imate centre i u od Rusije.
Mislila sam koji narod?
Pravoslavni, pre svega.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo profesor dr. Radivoj Radić, naš uvaženi istoričar, vizontolog, šef katedre i seminara za vizontologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesore, hvala vam na divnom razgovoru.
Hvala vam na dobrim pitanjima. Gusta bi magla padnala more na toj miravno Kosovo. Ništa se živo ne vidi, more do jedno drvo visoko. Pod njeg mi sedi Terzije, more ono mi šije leče. Koliko su zvezde na nebo, more toliko su šarke na njega.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Do sledeće nedelje, svako dobro!